Dobro vam večer, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog četvrtka, 29. januara, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Reakcije na odluku episkopa Srpske crkve Filareta da odlikovanje Bijelog anđela dodijeli haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. O tome može li Bosna i Hercegovina po ustavu biti građanska država, za naš program govori profesor Kasim Trnka. U Crnoj Gori ponovo aktualizovano pitanje ruskih vojnih baza na moru. Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije masovne grobnice Rudnica. Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu traže od Podgorice naknadu za žrtve Morinja. Tokom Drugog svjetskog rata mnogi su Albanci na Kosovu i Albaniji sakrivali i štitili progonjene Jevreje. Priče slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kontroverzni episkop Mileševski Srpske pravoslavne crkve Filaret uručio je odlikovanje Bijelog anđela prvog stepena haškom optuženiku Vojislavu Šešelju, rekavši pritom da to čini u znak zahvalnosti za Šešeljevu odbranu srpstva. Pokušali smo da dobijemo tim povodom zvaničnu reakciju iz vrha Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva stoji iza tog čina i obrazloženja koje je tim povodom izrečeno, poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
U kabinetu patrijarha naš sagovornik, koji nije hteo da se predstavi imenom i prezimenom, rekao nam je da je to lokalna stvar i da za sada crkva ne smatra da je potrebno da reaguje.
Ako bude bilo potrebe, bit će reakcija, ali smatramo da ne treba.
Optužio nas je da pravimo senzaciju od jednog lokalnog čina. Podsjetimo što je rečeno 27. januara na dan Svetog Save prilikom uručivanja ordena.
Partijski upravni odbor eparhije Mileševske u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju četnička vojvodi i pobednik Haškog tribunala visoko odlikovanje eparhije Mileševske orden Bijelog anđela prvog stepena.
Vladika Filaret je dodao ovom zvaničnom obrazloženju:
dragi i prijatelju brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli, razume se, teško je bilo, ali mi smo pratili i čestitam vam na vašoj hrabroj borbi, srpskoj borbi, junačkoj borbi.
Vojislav Šešelj je tom prilikom iscrtao novu granicu Velike Srbije.
Severna Albanija sve do grada Drača, ona će jednog dana opet biti srpska.
Podsjetimo, episkop Filaret je oduvek bio blizak Šešelju i obučen u svešteničku odoru je 90-ih pozivao u rat sa mitraljezom u Zagrljaju. Nije se libio da zarad ratne propagande jednu nagorelu lobanju, ko zna odakle nabavljenu, proglasi lobanjom ubijenog dečaka od strane hrvatskog ustaše.
I ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo je ostala lobanja.
Kada je đavo odneo šalu 2000. pred izbore, pozvao je da narod glasa za Miloševića.
Jedini kandidat je apsolutno najozbiljniji, ali on će i proći, to je Sloboda Milošević i ja lično ga podržavam.
Filareta su pratili i drugi skandali, poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu visoku poziciju u hijerarhiji. Profesor Žarko Korać to ne očekuje ni ovim najnovim povodom.
Crkva ima jednu licemernu politiku da u stvari nikada se ne ograđuje od onih izjava koje su ratno-huškačke, ili podrška Šešelju u ovom slučaju znači podrška čovjeku koji je bio jedan od nosioca ratne politike, zločinačke politike u Srbiji 90. godine. Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filaret.
Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, koji za sebe kaže da je kosmopolita, da mu nikada nisu bili bliski stavovi Vojislava Šešelja, niti postupci episkopa Filareta, smatra sebe poraženim, jer ni jednog ni drugog nisu osudile ni crkvene ni svetovne institucije. On pomalo rezignirano kaže da se svojih stavova ne odriče, ali da se pita zašto je u manjini.
Koliko to sve komično zvuče, čemu mi sada priča? Gledajte, znači, ovaj čovjek nije osuđen. Ni na osudu većine dela srpskog naroda, ovdje građana Srbije, niti na osudu najrelevantnijih suda sveta, nije to osudio. Biče vladike Filaret, ništa toga ili veći deo od onoga što on čini, meni kao svešteniku ne uklapa se nekakvi moj koncept da takav treba da bude sveštenik i vladika, međutim, kao što vidite, godinama on opstaje i traje i episkope jedne ugledne eparhije, uglednom manastiru, sinod, sabor, šta već, ne izriče nikakve negativne ocene o tome. Moji, dakle, stavovi prema svemu tome su poraženi. Ja se osjećam poražen.
Srpska pravoslavna crkva se nije distancirala od ratnih ciljeva Srbije u 90. godinama, od svoje uloge u tom sramnom periodu srpske istorije. Doduše, patrijarh Pavle, koji je svojevremeno blagoslovio ratne vođe bosanskih Srba, i Karadžića i Mladića, pa čak i vođu paramilitaraca Arkana, pred smrt je izjavio: ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pristao ne bih nikada. Ali to je izgovoreno tek 2007. godine. Ćutnja vrha crkve povodom ovakvih činova svojih sveštenika, kao što je najnoviji episkopa Filareta, ne govori u prilog tome da su ove, možda pokajničke reči, imale neki učinak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skandal oko dodele crkvenog ordena Vojislavu Šešelju izazvao je lavinu komentara na našoj Facebook stranici. Naš čitalac Adi to ovako komentariše:
pa popovi su blagoslovili škorpione i ostale kada su išli u Srebrenicu, pa crkva stoji iza Mladića, a što ne bi i iza Šešelja.
Miloš pak poručuje:
naše nije da ulazimo u odluke crkve. Srpska pravoslavna crkva je jedna časna institucija. Vojvoda Vojislav Šešelj je jedan častan čovjek. Dokazao je to kad je razbio tribunal.
Dok Dejana smatra:
oni su braća po krvi, očekivano.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
Od Dejtonskog sporazuma do danas, punih 20 godina, Ustav Bosne i Hercegovine je izvor različitih oblika diskriminacije, što je potvrđeno i presudama Evropskog suda za ljudska prava. U već famuznoj odluci Sejdić-Finci, kao i Azra Zornić, koja je postala pravosnažna krajem prošle godine, zagovara se donošenje građanskog ustava koji će garantovati osnovna prava i slobode svima, bez obzira na nacionalnu pripadnost. O tome je sa stručnjakom za ustavno pravo, Kasimom Trnkom, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Što prema vašem mišljenju, profesore Trnka, presude Evropskog suda zahtijevaju od BiH vlasti, osim ravnopravnosti za sve građane u izbornom procesu?
Ove su presude nametnule problem napuštanja dejtonskog modela i prihvatanje savremenog demokratskog modela, a nažalost stvorene su takve političke konstrukcije i takve političke elite, iako bi to teško za naše rukovodilje se moglo reći elite, te vodeće političke snage se vrlo komforno osjećaju u poziciji, insistirajući neprekidno na nacionalnom interesu, pri tome rizikujući čak da nešto što je od opšteg interesa za sve građane Bosne i Hercegovine, oni ipak favorizuju nacionalni interes, jer jednostavno to je uslov njihove eksistencije i njihovog opstanka na vlasti.
Kako ostvariti ustavne promjene kad se zato posljednjih godina ne pokazuje politička volja?
Ako bi se htjelo neki radikalan zaokret, po mom mišljenju ne može se nikako drukčije postići nego jednom intervencijom međunarodne zajednice, bilo da se organizuje neki Dayton 2, bilo da se izvrše ozbiljni pritisci na domaće strukture da to učine. Mogućnost je da se na neki način ubrza proces pristupa Evropskoj uniji i da se onda kroz proces pregovaranja o ispunjavanju kriterija za pristup Evropskoj uniji, kada bi ti kvalitativni elementi ljudskog života došli do izražaja, tada bi se stvorilo povoljniji ambijent da se mijenjaju ustavna rješenja. Ne bude li to, iako Evropa ne bude izvršila jedan ili drugi način da pomogne Bosni i Hercegovini, bojim se da onda se dalje zaoštravaju nacionalne tenzije i da će postati umjesto ustavnog sigurnosni problem. Čini mi se stvaranje sigurnosnih rizika na jugoistoku Evrope onda bi definitivno moralo zabrinuti i samu Evropsku uniju i cjelokupnu međunarodnu zajednicu.
Profesore Trnka, na što posebno mislite kad upozoravate na sigurnosnu situaciju?
Čini mi se da i na ovom malom prostoru Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine upravo se prelamaju veliki strategijski interesi velikih sila. Pa ako ništa drugo, vidite vi da recimo situacija u Srbiji u kojoj se lomi između proeuropskog i proruskog puta, a ta situacija se odmah prelama na Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske. I tako da imate taj konflikt koji objektivno postoji između Zapada i Rusije, da i mi direktno osjećamo posljedice toga.
Još jedan BH problem je taj što o svemu praktično odlučuje odlučuju stranački lideri koji tako grade suverenost stranaka, a ne države.
Kod nas je, nažalost, ta partokratija koja je uspjela da nametne, a o tome je pomalo doprinijela međunarodna zajednica. Dugo vremena predstavnici međunarodne zajednice su upravo razgovarali sa liderima. Prema tome nisu tražili od parlamenata da se izjasne. Sad se stvorila prosto jedna kultura takvog ponašanja. Evo imamo primjer, recimo Milorad Dodik kaže dok se ne smijeni taj funkcioner neće dolaziti poslanici. Unosi se neki lični inati, nameću se u odnosu na cjelokupan politički sistem. Apsolutno nepoznato u demokratskim sistemima.
Europska unija godinama nastoji pridružiti ili integrisati Bosnu i Hercegovinu, ali pravog odgovora od domaćih političara još uvijek nema.
I to je vrlo interesantno. U načelu svi oni kažu mi da, mi jesmo za Europsku uniju. A onda u praktičnim potezima pokazuju u stvari da sve rade da ne dođe do tog europskog puta. I ova šansa koja je ponuđena kroz ovaj zadnji europski plan, odnosno taj pristup Bosni i Hercegovini, pokazala je duboko ukopane nacionalne pozicije u kome se čak i europski put žrtvuje zbog nekog navodno nacionalnog interesa.
Govorio je profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je gostujući na američkom German Marshall fondu u Washingtonu senator Christopher Murphy rekao da je Rusija nudila Crnoj Gori više milijardi dolara za ruske vojne baze na Crnogorskom primorju, ponovo je aktivirana priča o ruskom vojnom prisustvu u Crnoj Gori. Kako kaže Srđan Janković, o tome se govori već 2 godine i svaki put su slične informacije oficijalno demantovane.
Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je rekao da Crna Gora i Rusija nikada nisu razgovarale o gradnji vojnih baza na crnogorskoj teritoriji. Iznoseći informaciju o ruskoj ponudi za formiranje vojne baze u Crnoj Gori, američki senator Christopher Murphy je rekao da za državu koja se nalazi u izuzetno stresnoj financijskoj situaciji veoma je teško reći ne takvom predlogu, a Crna Gora Rusiji uporno govori ne, zato što želi da postane dio NATO-a i Evropske unije. Ovim povodom reagovala je i ruska ambasada ocjenjujući da je izjava američkog senatora politička provokacija i, kako je rečeno u saopštenju, usmjerena na komplikaciju rusko-crnogorskih odnosa i diskreditaciju rukovodstava dvije zemlje. Međutim, podgorički dnevni list Pobjeda je objavio da informacije i dokumenta koje posjeduje taj list dokazuje da je Rusija 2013. godine bila veoma zainteresovana za stacioniranje ruskih vojnih brodova na crnogorskoj obali i da je Moskva zvanično tražila da luke Bar i Kotor budu ključne stacionarne tačke za uplovljavanje, servisiranje ruskih vojnih brodova. Podsjetimo, u reakciji ruskog ambasadora u Podgorici 2013. godine, kada je otvorena priča o ruskoj vojnoj bazi u Crnoj Gori, rečeno je da je Moskva bila zainteresovana da razgovara sa čelnim ljudima crnogorske vojske o mogućnosti da ruski ratni brodovi pristaju u luke Bar i Kotor, ali da Ministarstvo odbrane Crne Gore nije željelo o tome da razgovara. Na pitanje kako tumači obnavljanje priče o zvanično nepotvrđenoj ruskoj inicijativi da na Crnogorskom primorju dobije mornaričku bazu u zamjenu za investicije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da je jednako prihvata ono što je saopštio američki senator, ali i ono što su saopštili crnogorski zvaničnici i rusko ministarstvo, da razgovora tim povodom nije bilo. Grahovac smatra da će se priča o potencijalnoj ruskoj bazi na Crnogorskom primorju okončati tek kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije i NATO-a.
Što se tiče zvaničnog saopštenja naših institucija, ja vjerujem da je tako. Što se tiče zvaničnog saopštenja predstavnika Rusije, i to prihvatam da je tako. Ali treba uvijek imati na umu, kada su u pitanju odnosi Ruske federacije ili bolje rečeno određenih snaga u Ruskoj federaciji prema Balkanu, to je nešto sasvim drugo. I to nikad nije prestao ta imperijalistička potreba za Balkanom, prvenstveno za dijelom Balkana na kome se nalaze pravoslavni narodi. Tako da i jedno i drugo ima osnova. I ovo što su zvaničnici kazali da nije tako, ali i što je senator pokrenuo da nešto ipak ima dima ispod vatre. I zato ja mislim da to neće prestati biti aktualno nikada dok Crna Gora ne dostigne pune evropske i euroatlantske integracije.
Na kraju treba reći da je Crnogorsko primorje jedini prostor Mediterana koji nije priključen NATO alijansi. bez obzira što priča o navodnoj zainteresovanosti Rusije za bazom na Crnogorskom primorju kruži par godina, u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu nikada nije pominjana, kaže Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Otkad sam ja član odbora za bezbjednost, a ovo je već drugi saziv Crnogorskom parlamentu da sam ja član toga odbora, nikad se na tu temu nije razgovaralo, niti pominjalo na sednicama odbora za bezbjednost Crnogorskog parlamenta. Prvi nacionalni prioritet i državni prioritet Crne Gore jeste članstvo u NATO savezu, a normalno posle toga i članstvo u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je u slučaju Morin donesena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, ta priča nije završena. U Evropskom parlamentu su hrvatski poslanici zatražili od crnogorskih vlasti da što prije osiguraju naknadu štete za sve žrtve logora u Morinju, gdje su početkom 90-ih tamničeni i zlostavljani zarobljenici sa područja Dubrovnika i okoline. Poslušajmo od Predraga Tomovića koliko je taj zahtjev obavezujući za Crnu Goru.
Prema hrvatskim izvorima, preko 200 osoba 1991. i 1992. godine bilo je sprovedeno u ratni logor Morinj u Boki, gdje su bili zlostavljani mjesecima. Bivši član parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i Evropske unije Drita Nabazović kaže da će, ukoliko amandman hrvatskih parlamentaraca postane dio rezolucije o Crnoj Gori, on dijelom biti obavezujući, ali će više biti vid dodatnog pritiska na Crnu Goru da ubrza donošenje odluka o naknadi štete za logoraše u Morinju.
Jesu na neki način obavezujući, ali problem koji treba napomenuti i koji jeste realan jeste da se u mnogim dokumentima iste stvari ponavljaju, što znači da ne postoje jasni i precizni rokovi do kada treba izvršavati neke obaveze koje su navedene u različitim dokumentima, ovdje u konkretnom slučaju u rezoluciji Evropskog parlamenta, već se one više služe kao vršenje dodatnog pritiska na zvaničnu podboricu, odnosno na zemlju kandidata, da ona postupa na način na koji to misli da treba Evropski parlament.
Zahtjev hrvatskih parlamentaraca čini se da upravo treba da ubrza odluke o naknadi štete, budući da je taj proces već počeo u Osnovnom sudu u Podgorici i da su donešene prve pravosnažne odluke, kaže nam zastupnik bivših logoraša iz Morinja, advokat Zdravko Begović.
Zastupamo oko 220-225 tih bivših ratnih zarobljenika logora Morinj, koji su uglavnom državljani Hrvatske, i mogu vam reći da je negdje prvostepeni postupak okončan u odnosu na 30 tih tužilaca koje ja zastupam, i u svakom od tih predmeta sud usvojio naš tužbeni zahtjev i dodijelio im odgovarajuću nadoknadu novčanu, zavisno toga koji vremenski period su oni proveli u neosnovano u ratnom logoru Morinj.
Crna Gora ne treba da čeka bilo kakve podstica iz Hrvatske ili Evropske unije u vezi sa obavezom da obešteti nekadašnje zarobljenike logora Morinj, kaže za naš program direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprejlević.
Svakako očekujem da crnogorska vlada po uzoru na pozitivan pomak koje je u suočavanju sa prošlošću uradila u slučaju deportacije, kada je poravnanje sa porodicama žrtava imalo i regionalni značaj, da isto uradi u ovom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Fond za humanitarno pravo je, predstavljajući dosije o masovnoj grobnici Rudnica, kako navode, iznio nesumnjive dokaze da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, tada kao komandant 37. motorizovane brigade, direktno umiješan u ratne zločine na Kosovu, što su oštro demantovali iz Ministarstva odbrane, ocjenjujući da je riječ o orkestriranom napadu na Vojsku Srbije. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, na predstavljanju knjige Dosije Rudnice u Beogradu, generala Ljubišu Dikovića navela je kao odgovornog za zločine u selima Rezala i Staro Čikatovo, kao i za skrivanje tela u masovnoj grobnici Rudnice u Raškoj.
Naše istraživanje je išlo u tri pravca. Kako su stradale osobe čija su tela pronađena u Rudnici? Ko su odgovorni za smrt osoba čija su tela pronađena u Rudnici? Ko je odgovoran za premeštanje, odnosno skrivanje tela žrtava punih 15 godina? Na sva tri pravca istraživanja naišli smo na uverljive dokaze koji samostalno ili u vezi sa drugim dokazima ukazuju na nesumnjivu odgovornost ili ulogu pripadnika 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, čiji je komandant u to vreme bio današnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.
Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o neosnovanim optužbama.
Orkestrira napad na vojsku Srbije, na kaljenje ugleda države, kaljenje ugleda vojske, kaljenje svega, znači tu se jasno vidi namera, pozadina i sve ostalo.
Povodom optužbi na račun načelnika generalštaba saopštenjem se oglasilo Ministarstvo odbrane, koje je navelo da se radi o smišljenim i neargumentovanim napadima na račun vojske i samog Dikovića.
Da se o tome radi utoliko je jasnije, jer je reč o istim tvrdnjama koje je Fond za humanitarno pravo javnosti predočio i 2011. godine. Fond za humanitarno pravo se ponovo poziva na navodna vojna i policijska dokumenta i izjave svedoka pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, ostajući do danas jedina institucija koja sa navedenim zločinima povezuje generala Dikovića. Zbog takvih optužbi, general Diković je 2012. godine podneo tužbu protiv Fonda za humanitarno pravo i Nataše Kandić, a proces je u toku.
Fond za humanitarno pravo svojevremeno je, kada je direktorka fonda bila Nataša Kandić, optuživao generala Ljubišu Dikovića da je odgovoran za ratne zločine na Kosovu, navodeći da je tokom 98. i 9. bio komandant 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, jedinice koja je dejstvovala na području Drenice. Iz tužilaštva Srbije za ratne zločine, u čije ime se na promociji dosijea Rudnica obratila Jasna Janković, nisu govorili o potencijalnim osumnjičenima, ali su naglasili da su predistražne radnje u toku.
To je prioritet i da se radi na tome da se otkriju upravo načini na koji su ta tela premeštana na teritoriju Srbije na lokaciju kamenoloma Rudnica i ko su bili učesnici tog postupka. Naravno, radi se i na otkrivanju izvršilaca zločina.
Dosije Rudnica, kako navode u fondu, između ostalog pruža uvid u podatke i dokaze o 4 zločina u kojima su učestvovali pripadnici Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije, počinjenih u aprilu i maju 99. na Kosovu, u kojima su ubijani civili kosovski Albanci, čija su tela ekshumirana iz masovne grobnice u Rudnici 2014. kao i u postupak asanacije bojišta u kom su tela žrtava odneta sa mesta zločina na lokacije u Srbiji gde su skrivana. Milica Kostić, predstavnica Fonda za humanitarno pravo, rekla je da je fond, kao ranije Haški tribunal, utvrdio da su zločini u selima Rezala, Staro Čikatovo, Donja Zabela i Gladno selo izvršeni na sličan način.
Prema svedočenju preživelih zločina u Rezali, vojska i policija ušla u selo, okupili su albanske meštane u dvorištu jedne kuće u centru sela. Žene i deca su proterali za Albaniju. Muškarci su u koloni po dvoje sproveli do lokacije koja je u blizini tog seoskog groblja i tu su ih streljali. Prema njihovom svedočenju takođe, tela su ostavljena na mestu gde su ubijeni. Sutradan je ponovo su došli pripadnici srpskih snaga u selo, tela su pokrili zemljom i ponovo su došli nakon nekih 7 dana, iskopali ta tela, utovarili ih na kamion i odvezli u pravcu Mitrovice.
Tela stradalih iz ovih sela 15 godina kasnije otkrivena su u masovnoj grobnici u kamenolomu Rudnica kod Raške. U fondu su naveli da je dosije Rudnica nastao na osnovu autentičnih vojnih i policijskih dokumenata koji su bili dostupni iz baze Haškog tribunala, kao izjava preživelih zločina, članova porodica žrtava, forenzičkih izveštaja, svedočenja oficira Vojske Jugoslavije i zvaničnika MUP-a pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Nemanja Stepanović, novinar agencije Sense, koji je učestvovao u stvaranju knjige dosije Rudnica, podsjetio je da je sud u Hagu ustanovio da je državni vrh 90-ih na čelu sa Slobodanom Miloševićem, Vlajkom Stojiljkovićem i Vlastimirom Đorđevićem osmislio tajni plan uklanjanja leševa sa Kosova.
Jedan od dokaza koji je izveden pred Haškim tribunalom je reč je o bivšem pomoćniku ministra policije Srbije i komandantu posebnih jedinica policije Obradu Stevanoviću. On je u dnevniku svom zapisao da je na jednom sastanku u maju 99. godine predsednik Milošević, dakle stoji u njegovom dnevniku ovako, piše predsednik, pa ispod toga piše nema leša, nema zločina. U toj rečenici zapravo sadržani su ciljevi i namere te operacije.
Iskopavanja masovne grobnice Rudnica počela su 23. aprila 2014. na osnovu naredbe Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Ona se nalazi nekoliko desetina metara od magistralnog puta na samoj granici sa Kosovom i prelazom Jarinje i 12 kilometara od Raške, gde se nalazila matična kasarna 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Iz nje su do oktobra Euleksu predati posmrtni ostaci 53 osobe. Sandra Orlović pozvala je državne organe da procesuiraju odgovorne.
Rekla bih da je skrivanje tela žrtava ratnih zločina jedan produženi zločin i prema žrtvama i prema njihovim porodicama. Poslednji čin tih ratnih zločina, taj čin ima za cilj da se odgovorni za zločine sakriju od odgovornosti za te zločine.
Do dana su u Srbiji otkrivene 4 masovne grobnice na lokacijama Batajnica, Petrovo selo, Peroćac i Rudnica, u kojima je pronađeno oko 900 tela ubijenih kosovskih Albanaca, uglavnom civila. Još 900 Albanaca sa Kosova vodi se kao nestalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I ovu priču poslušajte u cjelini u našem programu 22 sata ili pronađite na poznatoj internet adresi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici sjećanja na žrtve holokausta bilježimo tokom Drugog svjetskog rata. Mnogi Albanci na Kosovu i Albaniji skrivali su i štitili progonjene Jevreje. Među njima je i porodica Reznici na Kosovu, koja je poznata po ulozi koju je odigrala u odbrani Jevreja od strane nacističkog režima. Zato je dobila i priznanje Izraelske države. Prevoz Jevreja sa Kosova u Albaniju je omogućen i uz pomoć lokalnih vlasti na Kosovu, koje su, kako kaže Ljazi, izdavale falsifikovana identifikaciona dokumenta koja su kasnije bila upotrijebljena prilikom prelaska granice. Priču naše Grese Kraje će nam ispričati Amra Zajneli.
Albanskom besom čvrsto obećanje koje se mora održati, Albanci su njima i njihovim porodicama obećali sigurnost. Besu na ovaj način opisuje Jad Vašem, uprava za obeležavanje sećanja na mučenike i junake holokausta, osnovana 1953. godine odredbom Izraelskog parlamenta, a u znak sećanja 6 miliona ubijenih Jevreja od strane nacista tokom 1933. i 1945. godine. Predstavnici albansko-izraelske organizacije kažu da besa nije samo individualni, već i institucionalni čin. Džangulje Ilijazi iz Udruženja prijatelja Kosovo-Izrael dr. Haim Abravanel govori o ulozi kosovskih Albanaca u zaštiti i skrivanju, ali i tokom njihovog putovanja prema Albaniji, zemlji koju su Jevreji, kako kaže, smatrali obećanom zemljom za preživljavanje.
Besa si fenomen šoqëror shqiptar, është element kryesor që ka ndihmuar shpëtimin e Jevrejve gjatë luftës së dytë botërore.
Besa kao albanska društvena pojava glavni uzrok koji je spasio Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Besa je data jevrejskim porodicama koje su prolazile kroz Kosovo, a da bi otišle za Albaniju, koja je tada bila obećana zemlja za njihovu zaštitu. Ovi Jevreji su dolazili iz različitih delova bivše Jugoslavije i Evrope. Ovo nije bilo samo pojedinačno angažovanje, već i institucionalno, kaže Ilijazi za naš program. Prevoz Jevreja sa Kosova u Albaniju je omogućen i uz pomoć lokalnih vlasti na Kosovu, koje su, kako kaže Ilijazi, izdavale falsifikovane identifikaciona dokumenta, a koja su kasnije bila upotrebljena prilikom prelaska granice.
Dokument i til është zbuluar në një vit më parë në SBA.
Jedan takav dokument otkriven je pre godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Dokument su izdale opštinske vlasti tog vremena u Uroševcu za porodicu Kolonomos iz Bitole, kojima je dato albansko ime i prezime, kaže Ilijazi. Prema Jad Vašemu, 1934. godine američki ambasador u Albaniji Herman Bernstein napisao je da nema ni traga od diskriminacije Jevreja u Albaniji, zato što je Albanija jedna od retkih oblasti današnje Evrope gde predrasude i verska mržnja ne postoje, iako su sami Albanci podeljeni u tri religije. Osim podataka o besi, Jad Vašem objašnjava da pojavom nacističkog režima 1933. mnogi Jevreji su našli utočište u Albaniji. Tačan broj nije poznat, ali različiti izvori govore da su od 600 do 1800 jevrejskih izbjeglica iz Nemačke, Austrije, Grčke i Jugoslavije otišli za Albaniju uz nadu da će odatle otići za Izrael ili u neko drugo mesto. Posle nemačke invazije 1943. godine albansko stanovništvo se vanrednim aktom nije složilo sa naredbom da preda Jevreje, a koji su živjeli unutar njihovih granica, navodi se na zvaničnoj stranici Jad Vašema. Na Kosovu trenutno živi 56 Jevreja u Prizrenu. Njihov predstavnik Votim Demiri iz Jevrejske zajednice Kosova kaže da iako su oni mala zajednica, njihove aktivnosti su brojne. Ovi 56 Jevreja povezani su sa različitim jevrejskim organizacijama u regionu, obavljaju sastanke, čak će jevrejska religija predlaganjem novog zakona postati zvanična religija na Kosovu, kaže Demiri. On dodaje i činjenicu da je na albanskim prostorima bio najveći broj Jevreja nakon Drugog svjetskog rata, nego što je bilo pre rata. Demiri naglašava i međuversku toleranciju koja je uvek bila prisutna.
Prevac Šiptare,
Azatat, Kosovas, Šipriš.
Albanske teritorije Kosova i Albanije su poznate kao teritorije u kojima je broj Jevreja u vreme holokausta povećan. To su bili jedini prostori u Evropi na kojima je broj Jevreja bio povećan. Da nije bilo tolerancije, razumevanja, suživota, ne bismo mogli o tome da govorimo, kaže Demiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Gresa Kraja i Amra Zeineli.
Toliko u ovih pola sata, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav i odmah na početku izvodi sadržaj emisije. Splitska je policija otukla ustaški pozdrav za dom spremni koji je uklesan na splitski spomenik 9. bojni HOS-a. Novinar Ivan Profac ocjenjuje da je najveća odgovornost za spomenik i za incidente na socijaldemokratskom gradonačelniku Ivi Baldasaru.
Između one tradicije antifašističkog Splita i nekoga ko tu tradiciju želi osporiti, i onda je to napravio na jedan način koji ukazuje da je sve to napravio samo zbog političke trgovine.
Za Radio Slobodna Evropa govori Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora. O nerješenim pitanjima sa susjedima kaže:
konstante je razgovor i dogovor sa susjedima. Naravno, to ne podrazumijeva da silujemo rješenja ako nam ne ide. Ako ide u dijalogu, u bilateralnim odnosima, to ćemo naravno preferirati. Ali ako ne ide, onda je bolje da civilizirano naše odnose rješavamo pred međunarodnim institucijama.
Nakon što je Skupštinski komitet odlučio da odbaci zahtjeve zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića uz konstataciju da zakon nije kršen, analizirali smo šta dalje.
Da li je priča o sporu ombudsmana i ministarstva odbrane završena ili se može očekivati nastavak? A veliko je pitanje i kakav, s obzirom na zaključke Odbora za kontrolu službi bezbednosti.
U Tuzi smo provjeravali kako preživljavaju beskućnici. Dragan Kremić živi u trošnoj drvenici kojoj sada prijeti klizište.
Kad ću dođem ovdje isto ko, kako bi rekao ja, ko neki cukica dođem ovdje. I kad zamislim nešto da uradim, jednostavno kad pogledam šta i kako je oko mene ovo, nekad izgubim i volju.
Ostanite se nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Splitska policija je pod okriljem noći otukla slova za dom spremni, koja su na inicijativu Splitskog gradskog vijeća ekstremno desne izvan parlamentarne pravaške stranke Luke Podruga prije nekoliko dana isklesana na spomenik pripadnicima 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban poginulima u posljednjem ratu. Splitski socijaldemokratski gradonačelnik Ivo Baldasar kaže kako se nadao da će problem biti riješen mirnim putem, a najveća odgovornost leži upravo na Baldasaru, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Prvo je u Splitskoj Boškovićevoj ulici pred 8 mjeseci postavljen spomenik ljudima koji su poginuli u Domovinskom ratu, ali je na spomeniku pisao i naziv njihove postrojbe, stranačke pravaške paravojske koja je kasnije uključena u Hrvatsku vojsku, a koja se zvala po ustaškom zapovjedniku zloglasne Crne legije takozvanih Bobanovaca Rafaelu Bobanu. Pa je onda netko na spomenik bacio crvenu boju, pa je ustaški pozdrav za dom spremni koji je bio na njihovoj oznaci na rukavu naknadno uklesan na spomenik, pa je sada skinut. Splitski slobodni novinar Ivica Profaca u izjavi za naš radio procjenjuje kako je u cijeloj priči ključna uloga gradonačelnika Ive Baldasara.
Zbog toga što je on u jednom trenutku očito odlučio sebi preuzeti neku funkciju miritelja između nepomirljivih stvari, između one tradicije antifašističkog Splita i nekoga ko tu tradiciju želi osporiti, i onda je to napravio na jedan način koji ukazuje da je sve to napravio samo zbog političke trgovine.
Baldasar ima problema sa dobivanjem većine u gradskom vijeću Splita i zato mora koketirati sa 5 vijećnika bivšeg gradonačelnika Keruma i jedinim vijećnikom Hrvatske čiste stranke Prava Podrugom, čija ideja i bilo postavljanje spomenika Devetoj bojni.
Dakle, Baldasar i njegova verzija politike SDP-a u Splitu je u tome da se pokušava napraviti kompromise sa ljudima koji su zapravo vrlo skloni te kompromise izigrati.
Prema profacijnim informacijama, Baldasar je imao neku vrstu dogovora s braniteljima, pogotovo onima iz HOS-a, da će se i oni priključiti obilježavanju prvog splitskog partizanskog odreda, što su oni, nakon što je spomenik njihovim HOS-ovcima podignut, jednostavno ignorirali.
Sada mu se dogodilo i ovo sa klesanjem tih slova i njegova reakcija na to je bila ponovo ista. Istina je da ima ustašoidnih elemenata u našem društvu, ali znate, ima i ekstremnih ljevičara. U ovome kontekstu to je potpuno nepovezivo. Ono što će se dalje događati je stvarno teško predvidjeti. Ja ne znam gdje sad može ići ovo nadmudrivanje čekićem i djetom, ko će kome šta ispisati. Luka Podruge preuzeo odgovornost, njemu se još ništa nije dogodilo. Po meni je gradonačelnik morao podnijeti kaznenu prijavu protiv njega i policija ga je već trebala ispitati. Nadam se da će se to i dogoditi.
Splitski novinar Damir Pilić, koji je prvi oštro prozvao Podruga, kaže kako je Baldasar tipični izdanak moderne socijaldemokracije, koja je potpuno ispražnjena od ideologije.
Što je najluđe, uopće nije stvar ideologije. Nema puno stvari o kojima se ne može razgovarati, a jedna od stvari gdje treba postojati civilizacijski konsenzus, to je sve što je vezano za nacifašizam, a to uključuje i kvislinške pozdrave. Iz toga proizlazi potpuno logično da ne postoji nikakav rezon koji bi mogao opravdati da se toleriraju ili ignoriraju kvislinške pozdrave. Naprosto ne postoji nikakav politički rezon i nikakva politička brana. Sve drugo može biti predmet nekakvih političkih pregovora, ali ovdje treba jasno povući civilizacijsku crtu i usred bijela dana treba to skinuti, a ne po noći.
Postoje špekulacije da će vlada inicirati uklanjanje splitskog spomenika HOS-ovcima, onako kako je Sanaderova vlada pred 10 godina uklonila spomenike Mili Budaku i Juri Francetiću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko prigodom nedavnog boravka u Pragu dao je intervju našem radiju. Rekao je da je zadovoljan odnosima u regiji, da je Hrvatska spremna pomoći susjedima. Prilikom boravka u Češkoj uručio je priznanje zahvalnosti češkom prevodiocu Dušanu Karpatskom za unapređenje kulturnih odnosa između dviju zemalja. Sa predsjednikom Hrvatskog sabora razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska ima i dalje granične sporove sa susjedima. Nedavno je ministrica vanjskih poslova i europskih poslova gospođa Pusić izjavila da će se spor oko Prevlake rješavati na Međunarodnom sudu. Što je sa drugim otvorenim pitanjima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom glede granica?
U okviru naše politike konstante je razgovor i dogovor sa susjedima. Naravno, to ne podrazumijeva da silujemo rješenja ako nam ne ide. Ako ide u dijalogu, u bilateralnim odnosima, to ćemo naravno preferirati. Ali ako ne ide, onda je bolje da civilizirano naše odnose rješavamo pred međunarodnim institucijama, sudom pravde ili arbitražama. Međutim, ja sam optimista kad je riječ i o takvim sporovima i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom.
U kojoj mjeri Hrvatska i na koji način Hrvatska može pomoći Bosni i Hercegovini na putu prema evropskim integracijama? Tu je nedavna inicijativa gospođe Pusić prihvaćena u Berlinu, međutim stvari se od tada mnogo nisu pomakle naprijed.
Pa uvjeren sam da Hrvatska već sada pomaže Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da je put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju rješenje koje će osigurati Bosni i Hercegovini prosperitet. U tom smislu mi potičemo naše susjedne prijatelje da traže rješenja funkcionalne države i da traže rješenja gdje će sva tri naroda, konstitutivna i građani Bosne i Hercegovine, imati zagarantirana prava, bilo etnička, bilo građanska. Mi smo uvjereni da takva politika Hrvatske, principijelna politika Hrvatske, otvara nadu da će Bosna i Hercegovina unutarnjim snagama snaći i iznaći rješenja koje će osigurati europsku budućnost. Tu nismo pokleknuli niti posumnjali nikada, bez obzira što imamo, rekao bih, opravdani interes da potičemo Bosnu i Hercegovinu, ali to ne činimo nikada iz egoističnih razloga, nego baš iz razloga da Bosna i Hercegovina u cjelini savlada svoje ove probleme.
Šta to znači oko trećeg entiteta?
Vrlo važno je poticati da se narodi Bosne i Hercegovine dogovore. Nikakvo rješenje izvana nije dobro. Bez obzira koliko mi nama pasalo neko ili ne pasalo. Mi smo tu da im pružimo ruku i tražimo da u dijalogu, demokratskom dijalogu traže ravnopravnost sva tri naroda, posebno kad je reč o konstitutivnosti. Uvjereni smo da su neki naši potezi hrvatske politike doprinijeli da se bosanski, bosansko-hercegovački, da tako kažem, put otvori u Europskoj uniji, da se Europa zainteresira za rješenja koja mogu napraviti Bosnu funkcionalnom, uspješnom, prosperitetnom zemljom. I uvjeren sam da će u tom procesu i hrvatski interes da hrvatski element, odnosno konstitutivni narod hrvatski, bude ravnopravan u Bosni i Hercegovini.
3. veljače Međunarodni sud pravde donosi presudu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Na presudu nema žalbe. Što očekuje Hrvatska?
Pa Hrvatska je pisala tužbu kako bi se u jednom međunarodnom tijelu utvrdilo činjenično stanje sa stajališta suda. To nisu ni političke ni povijesne ocjene, nego to je utvrđivanje činjenica sa stajališta jedne institucije, pravne institucije Europske unije, odnosno Europe, ne Europske unije. Mi smo svjesni da je pravno pitanje jedna dimenzija tog spora i mi ćemo prihvatiti, i nema drugog rješenja nego prihvatiti presudu Međunarodnog suda, ali nadam se da ta presuda neće pogoršati, nego da će poboljšati odnose, da ćemo sa susjedima, rekao bih, lakše razgovarati o činjenicama koje pravno imaju pravovaljanost.
Gospođa Kitarović najavila je da će pozvati i predsjednika Srbije, gospodina Nikolića, na inauguraciju koja sada znamo bit će 15. veljače. Gospodin Nikolić je već odbio takvu mogućnost. Mislite li da će poziv biti upućen i kakve bi mogle biti reakcije i u Zagrebu?
Ja sam uvjeren da će poziv biti upućen svim predsjednicima država susjednih i šire u europskim okvirima i mislim da je to politika i vrijednost koju mi šaljemo u svijet. Inauguracija predsjednika Republike Hrvatske i pozivi pokazuju o našoj otvorenosti, o našoj politici suradnje, našoj politici građana mostova, bez obzira kako susjedne ili neke druge zemlje gledaju na stvari. Ja mislim da je to dobro i da će biti upućeni pozivi svim susjedima, ali i drugim zemljama u Europskoj uniji. I nadam se da će razumjeti da je to prilika da se grade mostovi, da se savladavaju nesporazumi, problemi i da će to iskoristiti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Smjena ombudsmana Saše Jankovića. Može li to biti kulminacija spora zaštitnika građana Srbije i Ministarstva odbrane koja je počela napadima na ombudsmana nakon što je podnio krivične prijave protiv dva pripadnika vojne policije, a nastavila se peticijom za njegovu smjenu koju je pokrenuo poslanik vladajućih naprednjaka. Što god se događalo u buduće, suštinsko pitanje malo ko otvara. Pitanje mogućnosti da kontrolna tijela budu zaista nezavisna i slobodna u monitoringu rada državnih institucija. Na testu je sada zaštitnik građana, a Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Da li je priča o sporu ombudsmana i Ministarstva odbrane završena ili se može očekivati nastavak? A veliko je pitanje i kakav, s obzirom na zaključke Odbora za kontrolu službi bezbednosti.
Vojno-bezbednostna agencija nije prekršila zakon, a zaštitnik građana Saša Janković pogrešio je što se obratio javnosti iznoseći sumnje o prikupljanju podataka građana i incidentu na Paradi ponosa.
Epilog je višečasovnog zasedanja. Uporedo sa tim, jedan od poslanika vladajućih naprednjaka, Vladimir Đukanović, najavio je da će u svojoj poslaničkoj grupi početi da prikuplja potpise za smjenu Jankovića. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, međutim, uverava da im to nije namjera.
Skupštinska većina u kojoj je učestvovala Srpska napredna stranka je glasala za drugi mandat gospodina Saše Jankovića. ni drugačiju odluku u međuvremenu nismo donosili.
Kako onda da se razume peticija koju je najavio vaš poslanik Vladimir Đukanović?
Pa, gospodin Đukanović je to najavio kao jedan lični stav, tako da u svakom slučaju Srpska napredna stranka kada donese odgovarajuće odluke, mi ih i transparentno i najavimo i objavimo. Tako da svako ima svoj način razmišljanja, uostalom svak od poslanika i vlasnik svog mandata i svoje glavi, svojih razmišljanja. Tako da to je slučaj kada je gospodin Đukanović iznao svoj lični stav.
Podsjetimo da je Vladimir Đukanović, najavljujući peticiju, Jankovića optužio da, citat, urušava ugled VBA i da stvara paranoju među građanima, kraj citata. Upravo podrivanje sistema bezbednosti, optužbe su koje su i proteklih nedelja upućivane Saši Jankoviću. Tačnije, otkada je na dnevni red stavio pitanje rada Vojno-bezbednostne agencije i podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika Vojno-policijske jedinice Kobre, koji su učestvovali u sukobu s policijom na paradi ponosa, kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Sve to pratila su žestoka osporavanja i diskvalifikacije od strane ljudi iz vlasti. Tako su, na primjer, i na zasedanju u sredu neki poslanici prekidali Jankovića dobacivanjem.
Da li je uobičajeno da se dobacuje?
Molim prisutne u sali da omoguće Zaštitniku građana da iznese. Izvolite.
A kao važno, nametnulo se i pitanje njegove plate. To je pitala Ivana Stojiljković, poslanica naprednjaka, a potom i koji su motivi kontrole, jer, kako je rekla...
To građane zanima, a zanima i nas narodne poslanike.
Saša Janković našao se u veoma nepovoljnoj situaciji, ocenjuje za naš program nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović i dodaje da ovo nije napad na pojedinca, već na čitavu instituciju.
Nije dobro kada se Zaštitnik građana nađe u jednoj takvoj situaciji, čini mi se bez ikakve odbrane, osim časnih izuzetaka, to se odnosi pre svega na gospodina Šabića i neke reakcije koje su na društvenim mrežama. Ovo nije samo napad na ličnost, ovo je napad na instituciju. Isto tako dešavalo se da se napadne i gospodin Šabić bez neke valjane argumentacije. Ja se bojim da su upravo napadom na institucije prvi korak u urušavanju drugih institucija u Srbiji.
Rekao nam je Zoran Mijatović i istakao da po njegovom mišljenju zaključci Odbora za kontrolu službi bezbednosti ne odražavaju pravo stanje stvari.
Mislim da je formulacija zaključaka doneta kao da se diskusija u parlamentu nije ni vodila.
Da li mislite da je sve ovo što se dešava put ka smeni Saša Jankovića?
Pa stiče se utisak da Odbor za bezbednost je i tako vodio sam tok sastanka, a istina i pre tog sastanka se moglo iz raznih izjava, pre svega iz vladajuće stranke, već duže vreme čuti negativni tonovi koji su upućeni prema Sašu Jankoviću i sami zaključci, a i izjava jednog od poslanika Srpske narodne stranke upućeni na to da se ide na smenu Saše Jankovića, to je dosta neuobičajeno i na jedan način pokazuje da smo mi u jednoj ozbiljnoj situaciji kad su u pitanju ljudska prava, pre svega zaštita ljudskih prava u Srbiji.
Sam Saša Janković ponovo je pozvao zvaničnike i narodne poslanike da mu omoguće da radi svoj posao, uz podsjećanje da je njihovim glasovima i izabran na to mesto. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iz drugog u prvi plan.
U Bosni i Hercegovini skoro polovina stanovništva nema posao, te se snalazi kako zna i umije. Veliki je broj beskućnika, ljudi koji su nekad imali posao, a zbog kriminalne privatizacije ostali bez njega. Jedan od njih je i Dragan Kremić iz Tuzle, nekadašnji radnik nekadašnjih tuzlanskih giganata. Kako i od čega živi, čućemo od Maje Nikolić koja je sa njim razgovarala.
Dragan Kremić već više od 20 godina živi sam u tuzlanskom naselju Solina, najčešće pod vedrim nebom. Svoj krov nad glavom nema, nego živi u jednoj improviziranoj štalici u koju je sebi uspio smjestiti jedan krevet i šporet na drva. Prije nekoliko dana i inspekcije su mu tu zabranile živjeti jer njegovoj kućici prijeti klizište, pa su je ogradili žutim trakama. No Draganu je to jedino mjesto gdje se može skloniti preko zime.
Tačno, dođem ovdje isto ko, kako bi rekao ja, ko neki cukica dođem ovdje. I kad zamislim nešto da uradim, jednostavno kad pogledam šta je, kako je oko mene ovo, nekad izgubim i volju.
Dragan je vrijedan, kažu njegovi susjedi. U obitelji Kamenjašević, koja se bavi poljoprivredom, hrani stoku.
Ovo je najveća mogućnost gdje mogu da dođem ovdje, jer ovdje se ja mogu da obratim, da li to bilo Valerinko, da li to bilo njegovom ocu, da li bilo Marinko. U dozvu kad kreće moje direktno doći ovdje, treba mi, ajde, kavica, doručak, ovo, ono, tu su one da mi danu.
Koliko vam to znači?
A pa, bolje nego sad da mi date, recimo, primjer, svaki mjesec 50 maraka. Primjer, kažem, a tu uzet ću neku minimalnu socijalnu pomoć, jer ovo je jedini brod gdje mogu da stanem.
Valerinko Kamenjašević priča nam da Draganu nije jednostavno, posebice u ovo zimsko vrijeme. Prije nekoliko dana pokucao im je na vrata, sav promrzao.
Jutro je bilo to hladno, ne znam koji je bio minus, ja ga pitam šta je Dragane, kaže, ja sam se smrzao. Ja njemu naspim jednu rakicu ovako da se malo zgrije. Šta je sa šporeta, nema, kaže, moj šporet zgorio, onda sam ja uzeo svoj šporet, dao mu i taj drva tu da ide sebi ložiti vatr, prinijeli smo gore, smjestili to, kako smo smjestili, uglavnom funkcioniše, nije nešto, ali može se grijati.
Ipak, ističe Kamenjašević, Dragan je veoma vrijedan čovjek.
Pa Dragan kao čovjek, dobar je čovjek, on je tu već kod nas jedno 20 godina i tako on dođe tu kod nas, šta će, nema gdje drugo tu. Dođe nekad ovako, namiri ta goveda, položi im i da im obrok. Tu kod nas jede, pije, kupimo mu duana, to nema gdje u zimskom periodu, ljetnom periodu je drugčije, onda on ode, nađe nekog posla, nešto zaradi, ali uglavnom zimi tu se kod nas dođe i tu kod ovih komšija.
No prije rata Dragan nije bio beskućnik, bio je radnik Lukavačke koksare. A onda se rat poigrao s njegovom sudbinom i od tada je u njegovom životu sve krenulo nizbrdo.
Pa prije rata sam ja radio u fabrici sode, pa sam radio na željeznici. Mogao sam mijenjati firme zato što sam završio školu, pa radio u koksarskom kombinatu. Kad je nesretni rat došao, onda rekonstrukcija radnih mjesta i šta ja znam to sve i na kraj krajeva ja dobijam otkaz.
Ni od koga ne traži novac, samo da bilo što uradi i zaradi svoj kruh.
Da ja imam ti neki uslova da ja to zaradim, kupim sad svi pureša, znam ja zira, znam ja sam to sobom vrata. Meni je samo dovoljno kad uđem u kuću da 3-4 da ja mogu, imam kauč, imam ovo, imam ono, naložim vatru, sjednim, odmorim. I što je najbitnije, ova struja, to je najnezgodnije, ja ovaj akumulator špunim.
Dragan voli čitati dnevni tisak, voli sport, a bateriju na svom malom tranzistoru nikad uzalud ne troši.
Znači, nemam žene, nemam djece, nemam s kim ni pričat, nemam ni televizora, nemam ni ovo. S kim ću, dok sam imao cukicu jednoga, s njim pričam, zapalim cigaretu, pa nekako se malo smirim, dok večeras kad dođem kući i sjednem, zapalim cigaretu i razmišljam šta sutra. Najdražani, ono, Slobodna Evropa 22, pa imao dokumenti dana, ovako, onako, tamo, vam ja to. I onda ja ugasim, iako još malo ima vatrice, naložim, Draga ne spava, pa se ja rano probudim.
Kada bi dobio struju i obnovio svoju sobicu, Draga nam kaže, bio bi najsretniji čovjek. Sreća, kaže nam, dolazi iznutra. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz drugog u prvi plan.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju skraćenu verziju objavljujemo, razgovaralo se o tome kako desnica dolazi na vlast kad razočarani birači ljevice i centra odbiju da podrže svoje kandidate. To je bio slučaj na nedavnim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, a slično se dogodilo i na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. Sagovornici na ovu temu su dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Autor mosta je, kao i obično, Omer Karabek.
Gospodine Korać, poznato je da su pobjedu Tomislava Nikolića na izborima 2012. godine doneli takozvani beli listići. Naime, jedan deo građanske Srbije odlučio je da kazni predsjednika Tadića tako što će u glasačku kutiju ubaciti prazne listiće.
To je tačno, oko toga se vodila jedna dosta interesantna javna polemika u kojoj su učestvovali neki ljudi koji su inače meni bliski politički bili. Lično mislim da su beli listići u Srbiji bili kudikamo neodgovorniji nego u Hrvatskoj.
Gospodine Korać, vidite li sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića? Čini se da i hrvatska predsjednica i srpski predsjednik na neki način neguju nacionalistički diskurs.
To je sigurno njihova zapravo jedina stvarna sličnost, to je da uvek je, ako mogu da kažem sa strane, stoje te nacionalističke parole, izjave, ta takozvana briga za nacionalni interes, tu su oni slični, ali postoji vrlo velika razlika, to je da hrvatska desnica, bar ono kako ja procenjujem, kao što je HDZ, ona zapravo nije bila antievropska. Ona je bar nominalno bila za evropske integracije uvek, druga je stvar u praksi šta je ona radila, ali jeste u osnovi, naravno, da ne otvaram razne kamene poticanja na tom putu ka Evropi, hapšenje generala Topnički i mnogo štošta, ali faktički ona ipak nije nikada imala tu jasnu poziciju i nešto što njoj naravno u potpunosti nema, jeli, za razliku od Nikolića i tog dela političkog spektra, to je jedna okrenutost Rusiji, znači jedan potpuno proruski stav koji Nikolić i ne krije. Tako da jesu nacionalistička oba predsjednika i njihov, da kažem, pogled na svet, ali ono što je bitno različito da oni to pretpostavljam da će HDZ i predsjednica Kitarović biti oduševljeni ovim usponom koji vjerojatno slijedi desnih stranaka evropskih, koje oni vide vjerojatno kao sebi jako bliske, a što se tiče Nikolića, on je pred svega okrenut Rusiji i on je čovjek koji je zapravo vrlo jasno sada se umešao u dnevnu politiku mimo praktično svog ustavnog položaja, tvrdeći da on ima poseban plan za Kosovo i da mi ne treba damo Kosovo upravo sada kada u februaru, sad sljedećem mjesecu, vlada Srbije mora da ispuni ono što je inače potpisala, takozvani briselski sporazum.
Gospodine Carata, evo da i vas upitam, vidite li vi sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića kad je reč o ovom nacionalističkom diskursu, jer evo, mislim, poznato je to da je gospođa Kitarović svoj prvi govor počela obraćanjem Hrvati i Hrvatice kao da niko drugi ne postoji u Hrvatskoj.
Mislim da je krajnje preterano tražiti sličnost. Ima svakako elemenata nacionalističke platforme i posebno je bilo u nekim žaokama u kampanji, ali treba reći da je to veoma, veoma različito od platforme srpskog predsjednika. Gospođa Kitarović je politički korektna osoba i njene povremene teze koje vuku na nacionalizam nisu uopće strašne i na neki način one su refleks retorike njene političke stranke. Ona se i u kampanji nije htjela upustiti u neke žestoke pozicije koje bi se svrstavale u ekstremnu nacionalističku desnicu. Može se očekivati da će nova predsjednica Hrvatske ipak kada preuzme dužnost biti prilično umjerena i da neće nastaviti sa onim programom koji je njena stranka gurala u pozadini ove izborne kampanje.
Dobro, ali ona je ipak najavila da će ona da nastavi Tuđmanovu politiku.
Pa se, to je na neki način poruka usmjerena domaćoj političkoj potrošnji. Veza sa starom politikom HDZ-a teško se može uspostaviti.
Gospodine Korać, Josipović i Nikolić nisu imali dobre odnose. Kakvi će odnosi po vama biti između gospođe Kitarović i gospodina Nikolića?
To što je gospođa Kitarović zapravo glasovima HDZ-a i da kažem ajde desne političke Hrvatske izabra, ne mora uopšte da znači da će ona nužno, ne može popraviti te odnose, ja ne mislim da je to nužno, zato što iz HDZ-a, kažem, evo recimo Sanader je i bio u Beogradu i vrlo uspješno posjetu imao i za njegovo vrijeme su ti odnosi išli napred. Tako da ne bih isključio tu mogućnost, znači sigurno ne u načelu, ali je ono što je tu dosta veliki problem, to je koliko je Srbija uopšte zainteresovana za razvijanje odnosa u ovom trenutku u regionu. Uglavnom od vlasti stižu relativno pomirljive izjave prema Hrvatskoj, znači ne bi imao utisak da se želi pogoršanje odnosa, ima ispada tu i tamo i sasvim neodmerenih pa i vrlo vredljivih izjava, ali generalno nemam utisak da je to neka politika vlade, koliko god ona meni je bliska, vlada Republike Srbije, da se pogoršavaju odnosi s Hrvatskom, ali je tu jedno zanimljivo pitanje da li Hrvatska ima ikakvog interesa da intenzivnije radi na odnosima sa Beogradom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Caratan.
Molim.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bili su to dokumenti dana za 29. januar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahera Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ovo i još mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru.